П'єсу «Памінальная молитва» по мотивах твораў яўрэйскага пісьменніка Шалом Алейхіма упершыню паставілі ў Маскоўскім дзяржаўным тэатры «Лінком» Марка Захарова. Для Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі гэта новая па слове работа, у якой занята амаль уся трупа. У нас шмат гледачоў, якія часта наведваюць спектаклі і цікавяцца прэм'ерамі, таму хацелася паказаць усіх артыстаў, расказала дырэктар Святлана Навуменка.
Нам хацелось взяць базавую, может быть, новую по слову для нашего театра работу. Ну и когда мы стали формировать планы на 25-й год, планы постановок, нам было очень важно позвать человека, который понимает белорусский язык, белорусскую культуру, белорусские реалии. В общем-то, ведь есть некие отличия актерской школы белорусской. Мы такие немножко вдумчивые. Мы вначале должны очень долго просматривать материал, а потом довериться режиссеру. И мы обратились к Юрию Пахомову с тем, чтобы он поставил этот спектакль, этот материал ему знаком.
Галоўны герой спектакля «Памінальная молитва» бедный молочник Теуе мае самага верного сябра ў жыцці – Бога. Аднак гэты контакт не пазбаўляе невялікі свет вёскі Анатаўкі, дзе Теуе жыве разам з сям'ёй, ад сутыкнення з сапраўднымі выпрабаваннямі. На думку Веранікі Буслаевай, якая выканала ролю старэйшай дачкі молочніка, галоўная ідэя п'есы – паказаць пачуцці чалавека і яго ўзаемаадносіны з навакольнымі.
Гэта пра усіх, пра нас. Кожны, хто паглядзіць, ён убачыць нешта абавязковае для сябе. Па-першае, канешне, у нас ёсць і касцюмы вельмі прыгожыя, і дэкарацыя, але галоўнае гэта тое, што рэжысёр заклаў кожнаму ў сэрца. Як яны кахаюць адно аднаго, як яны ставяцца адзін да аднаго. Мая гераіня, старэйшая дачка, яе першую выдаюць замуж. Ну, мне падаецца, што кожнай жанчыне гэта блізка. Тэма кахання, знаходжання сябе ў новай якасці, калі ты ператвараешся з дзіця ў значную асобу, гаспадыню ў хаце, калі памірае маці, я становлюся амаль на яе месца і адказваю за ўсіх, за сясцёр, за бацьку.
Перчык, студэнт, які прыязджае са сталіцы ў Анатаўку, спрабуе змяніць уклад жыцця і ў свеце, і ў сям'і малочніка Тэўе, але гэтыя людзі не прымаюць меркаванне маладога чалавека, за чаго разгараецца канфлікт. Нарэшце каханне перамагае, расказаў выканаўца ролі Першыка акцёр Сцяпан Краўчук.
І дзеўчка, которая знаходзіцца ў гэтай сям'і, паступаецца з прынцыпамі усталявавшыгося парадка ўжо давным-давно, ідзёт па зову сэрца і, ну, выбірае мяне, і мы астаёмся вдваём. Цікава было паработаць, потому што рэжысёр прыглашоны са сваім новым відзеннем, то есть когда у нас есть рэжысёр, ну, которых мы плюс-мінус знаем, з которымі мы ўжо сработались. Это одно дело, когда приезжает новый человек, он всегда привносит свои новые идеи. И с этими идеями всегда как-то по-новому открывается даже какие-то вехи в актерской профессии, по-другому, потому что у человека другая школа, другое видение, другие взгляды. И это все начинает так работать. Плюс мы привносим со своей стороны что-то новое. И происходит обмен опытом. Поэтому это всегда прекрасно.
Наступные показы спектакля «Памінальная молитва» у Республиканском театре белорусской драматургии отбудутся 12 липеня и 20 жнивня. Сочите за театральными подеями разом с каналом «Культура» беларускага радыё. Рэпартаж Марыі Казловай.